Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ağır xəlli müdafiə edən deputat və jurnalistlər deyir ki, onları hədələyirlər. 30 ildə ilk dəfə olaraq Türk Kiprinin lideri Yunan Kiprinin ərazisinə keçib. Və Moldova prezidenti separatçı Dnestriyanı bölgənin rəhbəri ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri deyirlər ki, onları hədələyirlər. Sevinç Hüseynzadənin xəbəri.
Azadlıq qəzetinin döyülən əməkdaşı Aqil Xəlilin ictimai vəkili Cəmil Həsənli dünən axşamdan anonim telefon zəngləri aldığını deyir. Millət vəkili hədələndiyini bildirib.
Mənə anonim telefon zəngləri başlayıb. Təhqir edici mesajlar idi, müəyyən hədələyici notlar da var idi.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də eyni ilə anonim zənglər və mesajlar alıblar. Onlar anonim zənglərin kütləvi hal aldığı üçün MTN-i bu işlə məşğul olmağa çağırıblar.
Sevinç Hüseynzadə, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, anonim mesaj və zənglər alanlar onlara rəsmi qaydada müraciət eləsələr məsələni araşdırarlar. Aqil Xəlilin hüquqlarının müdafiə komitəsi aprelin 9-da yaradılıb, komitənin sədri Cəmil Həsənlidir. Bugün Aqil Xəlilin özü Respublika Prokurorluğunda təkrar ifadə verib, o həm də bundan əvvəlki istintaqda işgəncəyə məruz qalıb-qalmadığının araşdırılması üçün ekspertizadan keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib.
Aqil Xəlil izahat verdi və əlavə suallara cavab verdi. Bildirdilər ki, onlar təxliyə göndəriblər ekspertiza idarəsi. Gedib orada müayinədən keçməlidir Aqil Xəlil. Biz getdik və Aqil Xəlil də müayinədən keçdi.
Elçin Sadıqov, vəkil deyib ki, ekspertizanın rəyi təxminən bir həftədən sonra bilinəcək. İki dəfə hücuma məruz qalan Aqil Xəlil prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan zorla ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Respublika prokurorluğu isə jurnalistin dediklərini təkzib eləyir. Sərhəsiz reportyorlar təşkilatı isə Aqil Xəlilə qarşı təqibləri və istintaq zamanı hüquq mühafizə orqanları nümayəndələrinin onu alçaltmaq cəhdlərini sərt tənqid edib. Martın 13-də jurnalistə qarşı törədilmiş qəsdi ciddi araşdırmağa çağırıb. Quş qripinin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün Respublika Baytarlıq Xidməti növbəti monitorin keçirib. 2000-dən artıq çöl və 26 ev quşundan nümunə götürüb. Müayinə edilmiş nümunələrin heç birində quş qripi tapılmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Əgər Ukrayna və Gürcüstan NATO-ya qoşulsa, Rusiya ordusu sərhəddə buna qarşı ölçü götürəcək ki, öz təhlükəsizliyini təmin eləsin. Bunu Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyib, ancaq o təfərrüata varmayıb. Amma Baluyevski hesab eləyir ki, Ukrayna və Gürcüstanın tez bir zamanda NATO-ya qoşulması ehtimalını söyləmək tezdir. Moldova prezidenti separatçı Dnestriyanı bölgənin rəhbəri ilə görüşür. Moldova prezidenti Voronin separatçıların paytaxt şəhərinə gedib. Bu, son 7 ildə prezidentlər arasında ilk belə görüşdü. Münaqişə ilə bağlı danışıqlar 2 ildir ki, nəticəsiz bitir. 30 ildə ilk dəfə olaraq Türk Kiprinin lideri Yunan Kiprinin ərazisinə keçib. Mehmet Ali Tələtin bu səfəri şəxsi olub, o Yunan tərəfində küçələri gəzib, dükkanları dolaşıb. Kipr adası 1974-cü ildə bölünüb. Amerika və Britaniya qüvvələri deyirlər ki, Bağdad və Bəsrəyə hava zərbələri endiriblər, 12 yaraqlı öldürüblər. Məlumata görə yaraqlılar Amerika və Britaniya əskərlərinə qarşı min atanlardan atəş açmağa cəhd eləyirlərmiş. BMT-nin baş katibi Pekin Olimpiadasının açılış mərasiminə getməyəcək. Bankımının sözçüsü deyib ki, səbəb BMT baş katibinin avqustdakı iş qrafikinin sıxlığı ilə bağlıdır, amma sözçü əlavə məlumat verməyib. BMT rəsmiləri deyirlər ki, Bankımının qərarı ilə Çinin Tibetdə insan haqlarına görə tənqid olunması arasında əlaqə yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizim xəbərləri həm də saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. 101.7 FM dahilində və azadlıqradiosu.az saytının bütün dünyada internet vasitəsilə canlı dinləmə imkanını bulduğunuz Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramı mən Əhməd Vəzir ilə birlikdə. Bu gün nəhətən 5-ci günüdür və 1-ci saatı biz həftənin hadisələrini nəsr etmişik. Gələn saatda informasiya texnologiyalar mövzumuz var və aqrar sektoruna yardım mı kimi qiymətləndiriləcək, yoxsa bilmirəm necə, amma hər halda mütəxəssis iqtisadçı tərəfindən araşdıracaq məsələni. Aqrar sektor daha 5 il vergilərdən azad oluna bilər. Hər halda belə təşəbbüs var və iqtisadçı Vüqar Bayram studiyamız qonaq olacaq. Bu gələn saatdə. Bu saatdə isə politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlim studiyamızda. Dərə vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, həmçində 050-744-1017 nömrəsindən siz öz suallarınızı və yaxud da fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Gəlmişik mobil telefon məsələsi yaxın dəqiqələrdə güman ki müzakirə olunacaq efirdə. Nə bağlıdır bu məsələ? Həftənin əsas hadisələri sırasında kifayət qədər çoxlu söhbətlər Azərbaycan jurnalistikasının indiki vəziyyəti, daha doğrusu jurnalistika ilə nə etmək istəyirlər və jurnalistlər özlərini necə aparırlar. Məsələ, jurnalist Azadlıq qəzinin yazarı Aqır Xəlil ilə bağlı olaraq baş verən hadisələr prizmasından işıqlandırılır. Hüseyin Bula bəy, nə təəssüratlarla siz bu həftəni deməzmə hər halda yavaş-yavaş yola salır, sərəlik 5-ci gündür. Amma hər halda bu həftə bunun əlamətlər oldu. Nə təəssüratlar uyanır sizdə? Nələr baş verir?
Çox ağır həftə oldu. Yəni, bu məsələ haqqında çox danışılıb, qəzetlər çox yazıb. Mən detallarına varmaq istəmirəm. Sadəcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni sözün həqiqi mənasında psixoloji cəhətdən bir atmosfer kimi çox ağır həftə oldu. Yəni, bir jurnalist ətrafında başlayan hadisə tez bir zamanda telekanallar vasitəsilə, ümumiyyətlə, antitəbliğat vasitəsilə, bütövlükdə mediyaya qarşı, o cümlədən Azadlıq qəzetinə qarşı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı bir kampaniya çevrildi. Yəni, bu çox ağır təsir başlayır. Təbii, amma yəni, bir dənə deməli, burada diqqəti çəkən və müəyyən mənada sevindici hadisə odur ki, müdafiə edənlər də tapıldı. Yəni, müdafiəçilər də tapıldı. Həm jurnalistin hüquqlarını müdafiə etmək istəyən, həm ona hər hansı bir formada, istər yazılı formada, şifahi formada dəstək verilən tapıldı. Bir yenə də bilirsiniz, yəni, mən bu hadisələr başlayanda mənə iki sual düşündü. Bir sual düşündürdü ki, bax, bu təbliğatla, yəni bu kampaniya ilə deməli, kimə ünvanlanıb bu? Əgər nəzərdə yerli ictimaiyyət nəzərdə tutulubsa, bu yerli ictimaiyyətə bir qədər təsir eləmir. Niyə görə? Ona görə ki, mən az-az çəkmək istəmirəm. Sadəcə daha nüfuzlu adamlar haqqında da belə adlar, belə oxşatmalar, bənzətmələr söylənilir. Ona görə cəmiyyət irəlicədən buna qarşı bir şübhə ilə yanaşırdı. Əgər bu beynəlxalq ictimaiyyət üçün yönəlmişdirsə, beynəlxalq ictimaiyyət üçün nəzərdə tutmuşsa. Yəni etiraf etmək lazımdır ki, beynəlxalq ictimaiyyət ümumiyyətlə bunun fərqinə varmır. Onları maraqlandırır insan, jurnalist, söz azadlığı. Yəni onun digər keyfiyyətləri bir o qədər də maraqlı deyil. Ona baxımdan mən yəni bütün bu ətrafda baş verən hadisələrə baxmayaraq, yəni bu kampaniyaya baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, bu kampaniya hər halda uğursuzluğa düçar oldu. Yəni bunu etiraf eləmək lazım ki, uğursuzluğa düçar oldu.
Nədə bu o özünü bir özə verir uğursuzluğu?
Bilirsiniz, yəni buna inananların, buna baş qoşanların, yəni buna hansısa bir formada reaksiya verənlərin sayı çox oldu. Mən yenə deyirəm, yəni qəzetlərə baxsaq, biz görürük ki, daha çox adam, yəni jurnalistin, qəzetin, eləcə də müxalifətin hüquqlarını müdafiə eləmək çağırışları ilə çıxış edir. Bu baxımdan, yəni mən ona görə deyirəm ki, mən elə gəlir ki, bu uğursuz oldu. Hər halda bilirsiniz, yəni ürək ağrıdan hadisələr baş verir. Mən demək istəmirəm, mən nə istintakın gedişinə müdaxilə eləmək istəyirəm, nə bunun həqiqət olub-olmasına müdaxilə eləmək istəmirəm. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, axı yada salmaq lazımdır ki, axı bu Azadlıq qəzetinin arxasında böyük bir tarixi keçmiş dayanır. Bu, Azərbaycan mətbuatının ilk müstəqil demək olar ki, qəzetidir. Müstəqil Azərbaycan mətbuatı demək olar ki, Azadlıq qəzetindən başlayıb. Ondan başqa, yəni gələk Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üstündə. Mən indi də bu partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir fikir söyləmək istəmirəm. Ancaq onun keçmişi, axı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də Azərbaycanın milli müstəqilliyə qovuşduran, Azərbaycanın milli müstəqilliyə gətirib çıxaran bir partiyadır və onun varisidir. Yəni bu baxımdan götürəndə, yəni hər halda belə bir yəni kampaniyanın aparılması, belə söz söhbətin olması mənimlə ki yaxşı, xoşa gələn hadisə deyildi. Bu həm də jurnalistlər haqqında, jurnalistlərə bir ağır təsir bağışlayır. Məsələn, Sovet dövlətində karakterli psikiyatriye diyelen bir anlayış vardı. Yani rejime karşı çıkan adamları, her hansı bir itiraz edilen adamları değer ilan edildiler vesaire. Bu tür indi mühettebirsiz yani öyle ilanlar edildiler, öyle sözler deyirler ki adam tezgib etmeden başka çaresi kalmıyor.
Aydındır. Bu hafta həmçində Mikhail Şxaraşli ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycanda səfərdə idi və səfərin sonunda mətbuat konferansı keçirdi və bir növ qeyd etdi ki, dayanın, yəni belə prosesləri jurnalistlərə qarşı həyata keçirmir, jurnalistlərin hüquqlarını qoruma lazım, hər bir insan hüquqları kimi və s. Sonradan isə bu rəsmilər tərəfindən Azərbaycan rəsmiyyət tərəfindən emosional və qeyri-peşəkar çıxış kimi qiymətləndirildi. Hələ xüsus Azərbaycan Prezidenti Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov tərəfindən. ATƏT-in bu nümayəndəsidir. Hər halda necə qiymətləndirmək olar? Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, ATƏT-lə Azərbaycan arasında problemlər şişir. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupu da var, olunanla baş verən proseslərdə. Sonradan bu taktiki gediş kimi qiymətləndirildi. Amma indi də ATƏT-in media üzrə nümayəndəsinə bax belə təpiklər nədir? Nədir bu?
Yo, əslində doğrudan da burada sual doğuran bir çox nüanslar var bu məsələlərdə. Birincisi, elə bil ki, məhz Miklaş Xaraşdi Bakıda olan vaxtı və onun bax bu cür müraciətlərindən sonra hakimiyyət nəinki bu kampaniyanı deyə geriyə addım atma, əslində elə bir nümayişkarcasına bu kampaniyanı davam etdirdi və Miklaş Xaraşdiyə qarşı hətta hücumlara keçdilər. Deyək, onu qeyri-peşəkarlıqda ittiham etmək özü gülməlidir. Ona görə ki, bu adam nətər olmasa profesional həm jurnalistdir, həm bu məsələ ilə neçə vaxt məşğul olur və ATƏT-in rəsmi bu məsələlər üzrə nümayəndəsidir. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim rəsmi strukturlar son vaxtı faktiki olaraq hətta ATƏT-in rəyinlə də hesablaşmırlar. Bir çox məsələlərdə doğrudan da çox inatkar özlərini aparırlar və hər cür vasitədən istifadə edirlər deyə mətbuata qarşı mübarizədə. Və şəxsən mən hesab eləməzdim ki, deyə onlar tam məqsədlərinə çatmadılar. Yəni, uğursuz oldu kampaniya. Yəni, söhbət gedir, hansı məqsəd qoyurlar onlar öz qarşısında. Aydındır ki, hakimiyyət bu cür kampaniyaları ortaya atanda ola bilsin, pragmatik məqsədlər də var ortada. İlk növbədə deyək, həmən bu hadisənin arxasında duran əsl mahiyyəti gizlətmək, örtmək. Deyək, Agil Xəlil yazdığı materiallar axı ortada doğrudan elə bir itir, ikinci plana keçir. Zeytun bağlarını kim alıb, onu fevralda kim döyüb. Bu məsələlər ortadan çıxır, televiziya, qazetlər də hamı istər-istəməz bu çirkəbə bulanandan sonra çalışırlar, elə bil ki, Agil Xəlil də məcburdur özünü yumaq, təmizləmək, sübut eləmək ki, bu əslində buna qarşı deyilənlər həqiqətdə uyğun deyil. Yəni, ortada o mahiyyət gizlədilir. Versiya bu istintak tamamilə başqa bir istiqamətə yönəlir. Yəni ki, burada əslində bu məqsəddə dururdu. Bu məqsəddə nisbətən demək olar nail oldu hakimiyyət. Yəni bu mövzu biraz itifdi. Və faktiki olaraq bu ilk növbədə bir də onu göstərir ki, dəfələrlə biz burada bu studiyada demişik, hakimiyyət get-gedə demək olar ki, o sovet totalitar sistemin metodlarından çox fəal formada daha tez-tez istifadə etməyə başlayıb son illərdə. Forma baxımından bu həmən o metodlardır. Düzdür, məzmunca deyək, başqa bir məzmunla doldururlar totalitar sistemdə. Xalq düşməni kimi elan etdirilən adamları indi biz görürük ortaya mavi mövzusu, xuliqanlıq, narkomanlıq və başqa bir məzmunla doldururlar. Lakin formal cəhətdən bu həmən o metodlardır. Yəni, insan heç nədir? Bütün dövlət maşını, dövlət aparatı, güc strukturları insana qarşı total bir hücuma keçirlər və hər şeydən istifadə edirlər və bu məsələdə beynəlxalq strukturların rəyi ilə də hesablaşmırlar. Necə ki, sovet sistemi hesablaşmırdı, Azərbaycan da elə bil o yolu tutmaq istəyir. Düzdür, Azərbaycan həm gücünə görə, potensialına görə SSR deyil, balaca bir kiçik ölkədir və burada ortaya sual çıxır. Bəs nəyə güvənir Azərbaycan? hakimiyyəti Azərbaycan rəsmi strukturlarına. Və burada mən istər-istəməz günahı ilə bəzi qərb ölkələrində və rəsmi strukturlarında görərdim. Bilirsiniz, son illər biz görürük ki, bəzi məsələləri elə bil ki, Azərbaycanla münasibətdə belə mərtəbəli münasibət qurulur, çox mərtəbəli. Və bu mərtəbələr arasında elə bil ki, uzlaşma yoxdur, ünsiyyət yoxdur. Demokratiya məsələsindən bir institut məşğul olur, onlar gəlirlər öz sözlü deyirlər, hakimiyyət qulaq asır. Söz azadlığından başqa biri, başqa bir qrup gəlir, seçki məsələsindən başqa bir qrup gəlir. Hakimiyyət də başa düşür ki, var prioritet mərtəbələr. O prioritet mərtəbədən nümayəndələri gələndə deyək, indi Azərbaycanla Amerika ilə hərbi əlaqələrlə, hərbi əlaqələri intensivləşdirməklə bağlı, biz bilirik ki, addımlar atılır son günlərdə. Yəni, həmən hərbi məsələ ilə məşğul olanlar demokratiyanı yada salmırlar, söz azadlığını yada salmırlar. Yəni, onlar öz mərtəbəsinə aid olan məsələlərlə məşğuldur. Enerji məsələlərlə məşğul olan kampaniyalar, ölkələr gəlirlər, sırf enerji məsələlərlə məşğul olurlar. Minsk qrupu gəlir, sırf öz məsələsində məşğul olur. Bunların arasında heç bir uzlaşma sistem yoxdur. Hakimiyyət də başa düşür, prioritet məsələ hasıdır, ikinci planlı məsələ hasıdır. Və ona görə çox məharətlə istifadə edir ki, demokratiya bugün hələli təəssüf ki, bir çox Azərbaycana münasibətdə prioritet deyil, söz azadlığı prioritet deyil, demokratik seçki prioritet deyil. Prioritet geosiyasətdir, enerji məsələsidir, hərbi münasibətlərin qurulmağıdır. Mənə elə gəlir ki, qərb ölkələri və beynəlxalq strukturlar bu cür münasibəti dəyişməsələr, hakimiyyət bax bu ziddiyyətlərdən çox məharətlə istifadə edəcək.
Səfər Qulyevin fikirləridir. Bu 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Biz bir məsələni də işıqlandıracaq, birazdan telefon bağlantıları etməyə çalışacaq. Söhbət nədən gedir? Millət vəkili və iki jurnalist hədələnir Azərbaycanda. İş orasındadır ki, Azadlıq qəzetinin dövlən əməkdaşı Aqil Xəlilin ictimai vəkili Cəmil Həsənli aprelin 10-u axşamından anonim telefon zəngləri aldığını, mesajlarla hədələndiyini bildirir. Zirakal qazetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də eyni ilə anonim zənglər və mesajlar alıblar. Onlar anonim zənglərin kütləvi hal aldığı üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini bu işlə məşğul olmağa çağırıblar. Şəmil bəy, bu da bir informasiyadır, bu da bir məlumatdır. Siz necə indi buna nə reaksiya veriləcək, sonra nə baş verəcək və Zəfər bəyin qiymətləndirdiyi vəziyyətdə dırnaq arası deyək, müalicə üçün həb nədir?
Doğrusu, siz yəni, mən sualın sonundan başlamaq istəyirəm, bəli. Yəni müalicə üçün həb nədir? Burada bu kampaniyanı dayandırmaqdır, mənə də gəlir ki, bu kampaniyanı dayandırmaq lazımdır. Yəni bu proses gedib, ortalığa, necə deyərlər, cin butulkadan çıxıb, ortalığa müəyyən bir fikir atılıb, müəyyən bir münasibət bildirilib, indi bu münasibət də şişirdilir. Mən bayaq elə belə demədim ki, bir jurnalistlə baş vermiş hadisə çevrildi qəstə qarşı kampaniya, sonra çevrildi partiyaya qarşı kampaniya. İndi böyük bu ümumiyyətlə jurnalistikaya qarşı kampaniya çevrilib. Bəlkə mən demirəm ki, yəni bunlar hamısı bir ünvandan, bir təşkilatdan idarə olunur. Ola bilsin ki, bilirsiniz, yəni müxtəlif adamlar var, yəni müxtəlif təbiətli, müxtəlif psixologiyalı adamlar var. Onlar görürlər ki, yəni belə bir mövzu ortalığa artırılıb, yəni jurnalist nədəsə suslanıb. İndi onlar da həvəskarlıq göstərib digər adamları bununla necə deyirlər, qorxuzmaq, çəkindirmək istəyirlər. Ən bilirsiniz, yəni o indi Haraçdinin səfərindən biz danışıldı indicə. Haraçdinin səfəri necə deyirlər, yerinə düşdü. Gəldi bu kampaniyanın düz ortasına düşdü. Amma bu beynəlxalq ictimaiyyətdə bu məsələləri izləyir. Mən Zəfər bəylə razıyam ki, Azərbaycana prioritetli münasibət var. Yəni çox mərtəbəli münasibət var. Doğrudan da müxtəlif qruplar gəlir, müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Bir məsələdə bu məsələ prioritet sayılır, o birisi sayılmır. Amma bilirsiniz, yəni son dövrdə, yəni biz ya bu həddən artıq özünə vurğunluğun, özündən arxayınçılığın nəticə göstəricisidir. Ya da tamamilə bu normal yəni instiklərin itirilməsidir bu. Normal duyğuların itirilməsidir. Yəni hakimiyyət qətiyyən Azərbaycanın imici haqqında fikirləşmir. Yəni bunu açıq etiraf eləmək lazım ki, qətiyyən ölkənin imici haqqında fikirləşilmir. Axı biz hamımız başa düşürük, hərbi münasibətlər də vacibdir. Yəni enerji təhlükəsizliyi məsələləri də vacibdir. Enerjinin yanacaq enerji daşıyıcılarının nəqli məsələsi də vacibdir. Bunlar hamısı vacibdir. Axı bütün hallarda bilirsiniz, yəni ölkənin nə tədilə pasportu onun imizdir, onun haqqındakı təsəvvürdür. Bütün bu hadisələr, jurnalistika ilə bağlı hadisələr, partiyalarla bağlı hadisələr, müxalifətlə bağlı hadisələr, seçki ilə bağlı hadisələr son nəticədə gəlib imici formalaşdırır. Və mən indi təəccüb qalıram. Yəni bir mənalı şəkildə cavab verə bilmirəm ki, niyə görə hakimiyyət bu qədər bu imicə biganələşib?
Biz hazırda xatırladığım studiyamız qonaqları Hüseyin Balar Səlim və Zəfər Quliyevdir, politolog olaraq həftənin hadisələrini işlandırırıq. Telefon xəttində bizimlə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdur. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bizdə məlumat var ki, sizə də anonim zənglə və yaxud da anonim mesajlar olub. Nədən söhbət gedir? Bu xırdalayardır siz məsələn.
Biz əvvələ mən deyim ki, bu anonim zənglər təkcə mənə yox, bayaq siz sadaladığınız insanlara yox. Müxtəlif qəzetlərdə, radiolarda ağır xəllin müdafiəsinə qalxmış bütün ziyalılara belə anonim mesajlar gedir. Məsələn, məndə olan məlumata görə millət vəkili professor Cəmil Həsənli, Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev, Zəli Qaraqəlisindən Elsin Şıxlı, Rahat Mirqadirov, Yeni Müsavatdan Rauf Arifoğlu, Turandan Mehman Əliyev və s. və s. və s. belə insanlara zənglər daxil olub. Açıqı deməli, mən özüm şəxsən dünən saat 11-ə 5 dəqiqə almış bir-birin dalınca iki belə mesaj aldım. Mesajların məzmununu mən sizə deməyəcəm. Çünki deməli, bu Azərbaycanda öz eferini, yaxud da səhifələrini, əxlaqını qoruyub saxlaya bilmiş tək-tük kanallardan biri də sizsiniz. Bir kəlmə deyim ki, onların biri hədələyici, şantaj xarakterli, digəri isə biraz utanc gətirən mesajlar idi. Mən dərhal nömrənin birini gördüm, tanış gəlir. Zəng vurdum, məlum oldu ki, bu elə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, bizim dostumuz Fikrət Hüseynlidir. 2 il əvvəl baskılara məruz qalmış, hələ indiyə kimi onun deyənlərin şəxsiyyəti tapılmayan və ümumiyyətlə cinayət işi açılmayan Fikrət Hüseynlidir. Fikrət Hüseynli ilə mən əlaqə saxladım. O bildirdi ki, elə məndən qabaqda ona Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu deməli zəng vurub, maraqlandı nə məsələdir. Və Fikrət təbii ki, bu mesajı nə mənə, nə o birilərinə göndərməmişdi. O biri telefon nömrəsə mən zəng vurmadım. Çünki mən evdə idim, ailəm, uşaqlarım yanında idi. Bugün səhər evdən çıxandan sonra dərhal həmin o biri ikinci nömrəyə zəng vurdum. O biri mesajın gəldi mobil nömrəyə. Deməli, səsindən bir samballı insan oxşuyurdu. Və mənə dedi ki, üzr istəyirəm, mənə zəng vuran artıq bəlkə də 10-cu adamsınız. Amma mən heç kimə belə mesaj göndərməmişəm. Deməli, bu artıq bizdə belə bir qənaətə gəlmək ehtimal edir ki, bu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Yalnız xüsusi xidmət orqanları şəxsin mobil telefonuna deyək ki, əyani yox, qiyabi şəkildə hansısa texniki vasitələrlə istifadə edərək daxil olub, həmin nömrələrdən deyək ki, SMS göndərə bilərlər, həmin nömrələrdən zəng vura bilərlər. Və mən bir daha biraz da qabağa gedim, bildirim ki, xüsusi xidmət orqanlarının bu ikinci qara PR kampaniyası, bu çirkin kampaniyası, mən deyim ki, onların özlərini biraz zərbə altında qoyur. Çünki biraz əvvəl bildiyiniz kimi Ağır Xəlillə bağlı efirdə nümayiş etdirilən o üzlənir axı çirkin, iyrənc kadrlarda güya o adını çəkmək istəmədiyim üzlənirax Sergeyin mobil nömrəsinə Ağır Xəlilin mobil telefonundan güya SMS-lər getmişdi bir neçə il ərzində. Və artıq bizdə böyük ehtimal var ki, elə həmin SMS-ləri də dünən olduğu kimi məhz Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Ağır Xəlilin deyək ki, mobil nömrəsinə qiyabi girməklə göndəriblər. Bunun arxasınca isə mənə belə gəlir ki, daha təhlükəli proseslər baş verə bilər. Məsəl üçün deyək ki, mənim adımdan, ya Cəmil Həsəlinin adından, ya deyək ki, mehmanın, rahatsızın, başqasının adından hansısa bir vəzifəli şəxsə, vəzifəli məmura artıq başqa tonda, lap belə hədələyici tonda mesaj göndərilə bilər. Lap mən sizə deyim ki, bunun qalınca Ağır Xəlilin mobil telefonuna girib, onun mobil nömrəsindən onu döyən, deyək ki, Akif Çovdarova, MT-nin polkovnikinə bir hədələyici mesaj edə bilər. Bütün bunları onu göstərir ki, Azadlıq qəzetinə qarşı və ümumiyyətlə azad sözə qarşı baskı nəinki səngiyir, gündən günə daha da intensivləşir.
Azərbaycan Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidməti rəhbəri Vüqar Əliyev radiomuza bildirib ki, anonim mesaj və zənglər alanlar onlara rəsmi qayda müraciət etsələr məsələni araşdıracaqlar. Kimsə müraciət edibmi sizdən?
Mənim əzizlərim. Əgər 2 dəqiqə vaxtınız varsa, mən deyim sizə kimə şikayət edə bilərik. Biz kimə şikayət edəyək? Ağır Xəlili 22 fevralda döyüləndə onun haqqında döyənlərin kimliyi bəlli olandan sonra onların harada işləməsindən qorxub cinayət işi başlamayan Daxili İşlər Nazirinə şikayət eləyək. Yaxud Ağır Xəlilin deyək ki, döyənləri, bıçaqlayanları kənara qoyub, onları himayə eləyib, işi başqa tərəfə yönləndirən, yəni bunların əlində deyək ki, yaxşı bir çirkin vasitə olan üzr istirəməsindən, mavi kartından istifadə eləyənlərə, istintaqın deyək ki, istirəməsindən dəyişənlərə biz müraciət eləyək, yəni praqlar müraciət eləyək. Yaxud da Ağır Xəlli 23 Feralda döyənlərin işlədiyi yerlərə, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə şikayət eləyək. Yaxud da bütün bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, Baş Prokurorluqda kurasiya eləyən siyasi
hakimiyyətə şikayət eləyək. Aydındır, Azərbaycan, aydındır. Nə, hər halda aydın oldu, hər şey biz çalışaraq və digərləri ilə də əlaqə saxlayaq. Bu məsələ ilə bağlı olaraq Azər Əhmədov idi bizimlə telefon qəyətində, Azadlıq qəzetinin direktoru. Studiyamızın qonaqları isə politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev. Zəfər bəy, nə baş verir? Yəni, indi bu prizmada. Yəni, hər bir hadisədən sonra, hər bir məqamdan, abzasdan sonra o eyni sual ortadaya çıxır, nə baş verir? Amma cavabı, sözün açığı, bədbin səslənir.
Bir şey ən təhlükəli, ən xoşa gəlməz bütün bu hadisələrdə odur ki, hətta deyək mətbuata ya müxalifətə bir siyasi rəqib düşmən kimi baxan hakimiyyət, heç olmasa bu məsələlərdə mübarizəni siyasi çərçivədən, hüquqi çərçivədən tamamilə başqa bir çərçivəyə keçirir və bu da doğrudan da çox xoşa gəlməz nəticələr verə bilər. Hətta müqayisə etsək, bir neçə il bundan əvvəl deyə Heydər Əliyevin dövründə, düzdür, indiki hakimiyyət əslində həmən o yolu davam edir. Ümumi götürəndə həmən o xəttlə inkişaf edir. Lakin fərqlər də mövcuddur. Heydər Əliyevin dövründə deyək, müxalifət liderlərinə qarşı ya da bəzi jurnalistlərə qarşı hansısa bir repressiv addımlar atılanda ya da ki, təbliğat kampaniyası aparılanda ilk növbədə hamımızın xatirindədir, onlara bir siyasi rəqib kimiyə baxılır. Onlar hər halda onlara siyasi yarlıqlar yapışdırıldı. Xalq düşməni, millət düşməni, xalqa qarşı çıxış eləyənlər, dövlət çevrilişi etmək istəyənlər və s. və s. İndi isə mübarizə özü elə bir hər şey devalvasiya uğruyubdur bizim ölkədə. Və indi mübarizə aparanlar da o qədər vulgar formada aparırlar, o qədər primitiv, o qədər çirkin formada. Son vaxtı jurnalistləri nə deyəyim, siyasi hansısa bir yazılarına görə rəsmi olaraq təqib etmirlər, nə deyək, təhkir məsələsinə görə təqib eləmirlər. İlk növbədə jurnalistlərə qarşı aparılan baskıda istifadə olunur kriminal yarlıqlar. Birinin adını qoyurlar narkoman, birinin adını qoyurlar xuliqan, xuliqanlığa görə gedir. Biri deyək, biri haqqında kampaniya aparırlar, necə ki Azadlıq qəzetinin redaktoru haqqında əvvəllər gedirdi kampaniya. Deyək, onu 3 Palma restoranında tutanda bu alkoqolikdir, pozğun adamdır. İndi son kampaniya deyək, yenə bu ortaya mavi mövzusu çıxır. Bu əslində həm ölkədən kənar deyək, doğrudan da Azərbaycan ümumiyyətlə tək hökuməti haqqında, ölkəsi haqqında yox, ümumiyyətlə Azərbaycan bir cəmiyyəti haqqında, Azərbaycan milləti haqqında çox xoşa gəlməz bir rəy yaradır imicinə. Eyni zamanda ölkə daxilində də faktiki olaraq insanları tamamilə qəzəbləndirir, iyrəndirir və eyni zamanda da əslində tək jurnalistləri yox, hər bir insanı, hər bir vətəndaşı çox bir aciz, çıxılmaz bir vəziyyətdə qoyur. Ona görə ki, aciz ki, deyəyim, məruza, deyəyim, aqressiya uğramış bir şəxs. Əslində, Agil Xəlil, hətta yadımızdan çıxadaq ki, o jurnalist deyək ki, bu aqressiya uğramış bir şəxsdir, onu bıçaqlayıblar. Hər bir normal ölkədə zorakılığa məruz qalan, aqressiya uğrayan bir şəxs ilk növbədə güc strukturlarına müraciət edir, polisə, prokuraturaya müraciət edir ki, onu müdafiə eləsinlər, istintaq aparsınlar, günahkarları tapsınlar, onun təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bizdə isə biz görürük ki, əslində aqressiya uğramış şəxs öz bundan sonraki bir çirkin kampanyanın obyektine çevrilir. Ona karşı kampanya yaparılır. Onu deyip çağlayanlar aktarılmır. İlk növbede onu özü hem alçaldılır, onun kohumları, tanışları, bütün onun etrafı demeli, bak bile bir çirkin kampanyanın obyektine çevrilir. Bu da onu gösterir ki bundan sonra her bir vatandaş fikirləşir ki Azərbay deyən kimi polisə, prokuratura necə müraciət eləmək olar? Kim bunun hüquqlarını qoruyacaq? Və faktiki olaraq Azərbaycanda bundan sonra qanunun aliliyi haqqında danışmaq mümkündür, yoxsa yox? Hər şey var, istədilən kimi yozula bilər. Bu da çox, genə deyirəm, çox təhlükəli bir tendensiyadır və Azərbaycanı hara aparır, adam heç fikirləşmək də istəmir.
Zəfər Qulyun fikirləridir, biz daha bir telefon bağlantısı saxlamışıq. Əfsuslar, millət vəkili Cəmil Həsənli ilə alınmır, əllə ki, telefon bağlantısı yaratmaq. Azadlıq qəzetində önəm əməkdaşı Aqil Xəlilin ictimai vəkilidir Cəmil Həsənli, amma Turan informasiya genel rəhbəri Mehman Aliyevlə əlaqə saxlamışıq. Mehman bəy, vaxtınız xeyir olsun. Sizə də deyə səhvətməmsə anonim zənglər və yaxud da mesajlar gəlib. Araşdıra bildinizmi? Nədir bu, necədir və kimdən gəlib?
Deməli, bugün mətbuat konfransı keçirən zaman bununla bağlı açıqlama verilmişdi və məlum oldu ki, ümumiyyətlə müzakirələr gedə 7 fikir mübadiləsi və məlum oldu ki, bu mesaj eyni vaxtda bir çox adama göndərilmişdi. Və məlum oldu ki, nömrə Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Sadıq Hüseyni idi və başqa bir şəxsin, kənar şəxsin. Ancaq bir şey də məlum oldu ki, bu mesaj telefondan göndərilməmişdi. Göndərilmişdi birbaşa kompüterdən və şey bir etənif emel proqramı vəsəsində. Burada iki mən aldığım fikrimi də bildirdim, təkrar edirəm. Evet. Yəni, bu iki məqam var. Ya bu təşəbbüs, hansısa bir-iki nəfər fərdi təşəbbüsü şəxslərin və bu arada bir xuliqanlıq qiymətləndirmək olar. Ya da ki, müəyyən bir orqanların, dövlət strukturları ola bilər ya başqa bir strukturların bir deməli, hərəkətidir. Yəni, təzik qeymək vasitəsi ilə məsələdir. Mən bundan bağlı əvvəlcə ki, Azərsərin nümayəndəsi ilə danışmışam və onlara bildirmişəm ki, bax, beləsi bir halda var və söhbət təkcə bizdən gedir. Söhbət ondan gedir ki,
Mehman bəy, xahiş edərim sizdən biraz açıq yerə keçərdiniz. Azərsərin nümayəndəsi ilə söhbətin mövzusu nəsə bağlı xəttə kəsildi. Əfsuslar, Turan informasiya genel rəhbəri Mehman Aliyev idi bizimlə xəttə. Biz hazırda yenidən onunla əlaqə saxlamağa çalışırıq ki, o aydınlığı gətirsin. Hər halda görürsünüz, Mehman bəy bəyan etdi ki, hansısa bir xüsusi internet proqramından da istifadə ediblər. Yəni, burada hətta mobil operatorun işi olmaya da bilər. Hüseyin Məlbəy, sonraki hadisələrin inkişafını siz necə görürsünüz? Yəni, sona qədər bu haradasa dirənib dalana gələcək, yoxsa tam hansısa bir tərəfin qələbəsi ilə bitəcək? Yəni, bilməm, nə qədər yerinə düşər belə ifadə istifadə etmək?
Təbii ki, yəni, bu sonsuza qədər davam edə bilməz. Yəni, sonsuza qədər davam edə bilməz. Yəni, buna mən haradasa bir psixoloji bir həmlə kimi baxıram. Psixoloji, yəni də təzik kimi də baxıram. Yəni, bu sadəcə ola bilirsiniz, yəni, jurnalistləri bir daha öz fəaliyyətindən çəkindirmək, qəzetlərin işinə mani olmaq, onların fəaliyyətini dayandırmaq mənələyə ki, məqsədi güdə bilər. Yəni, bunu inkar etmək olmaz. Yəni, aydın ki, bu sonsuzluğa qədər davam etməyəcək. Və mən belə hesab edirəm ki, siz, yəni, hökumət orqanları, təhlükəsizlik xidmətləri, daxili işlər orqanları buna bir münasibət bilməlidir, buna bir reaksiya bilməlidir. İnsan, jurnalist. Jurnalist kimdir? Bir qələmindən, bir də kağızından başqa jurnalistin nəyi var ki? Oturur evində hədə alır, yəni təhqir alır. Yəni, bütün bunlara son qoyulmalıdır. İndi, əgər bilirsiniz, yəni, güman etmək olardı ki, Haraşdinin səfərindən sonra bir qədər yəni, mülayimləşmə olacaq, bir qədər bu proseslər dayanacaq. Amma təəssüf ki, indi bizim aldığımız yeni informasiyalara görə bu proses nəinki dayanmır, əksinə genişlənir. Yəni, bu da bilirsiniz, bir daha onun göstəricisi ki, bu ölkədə total jurnalistika qarşı total bir kampaniya var, yəni total bir proses gedir. Yəni mən bunu təsadüfi eləmirəm, güman eləmirəm, zənn edirəm ki, bu sistemli bir xarakter daşıyır. Baxın, Azərbaycan biraz əvvəlki illərini götürsək, əvvəlcə hərbi müxalifət, yəni haqlı olaraq hərbi müxalifət hədəfə götürüldü, hərbi müxalifət sıradan çıxarıldı. Sonra nədənsə düşdülər siyasi müxalifətin içinə. İndi də növbədə mətbuatdır. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır ki, yəni jurnalistika mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda ən təhlükəli peşələrdən birinə çevrilib. Yəni jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəli sənətə çevrilib.
Aydın da, Hüseyin Bala bəyin fikirləri ilə tanış oldu. Yəni bu mövzunu bitirək və Mehman Bəyli ilə əlaqəni bərpa etmişik. Biz, Mehman Bəy, buyurun, siz dediniz ki, mobil operatorun nümayəndəsi ilə əlaqə saxladınız.
Bəli, əlaqə saxlamışam və onlara bildirmişəm, bax, belə bir hal qeydə alınıb.
Bəli.
Və mən bilirəm ki, belə proqram var və bu çox sadə kompüterdən belə ki, hansı bir şəxsin telefonuna mesaj göndərmək olar və başqa bir adamın telefonunu yazdırmaq da olar və bunu eləmək olar və bəzən də uşaqlar ondan zərafat edir də, mən bunun şahidi olmuşam.
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, yəni bu cür halların əlbəttə ki, zərafətə götürülməli və qabağa olmalıdır. Yəni çünki artıq onun şahidi.
Rəsmən müraciət etmişsinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Necə?
Rəsmən müraciət etmişsinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Yox, mən əgər bu birbaşa şəxsin telefonundan olsaydı.
Bəli.
Konkret. Hı-hı. Onda əlbəttə ki, müraciət eləmək də olardı. Ancaq bu kompüter şəbəkəsindən göndərilib və mən hesab edirəm ki, burada hüquq mühafizə orqanları üçün aşkar eləmək və bunu deyək ki, bu adamı aşkar eləmək və məsələyə cavab vermək problem olacaq. Əsas məsələ odur ki,
hı-hı,
birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bunu mobil operatorlar var. Bax, bu proqramlardan bu cür mesajların göndərilməsi və başqa adamların telefonlarının ora yazılması, istifadə eləməsi əlbəttə ki, bax, bunun qabağı almalıdır və bunu hesab edirəm ki, mobil operatorlar eləyə bilər və eləməlidir.
Aynen. Minnətə həm Mehman Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Sözün açıq, indi bir necə qadağan etmək olar, bu digər bir haqlarla üzləşəcək, insan haqlarının pozulması ilə və s. Nəsə, bu informasiya sahəsinə aiddir. Məsələ aydınlaşdırılsa, araşdırılsa, bu haqda aydın məsələ ki, biz sizə məlumat verəcəyik. Birinci saydan sonra digər həftənin hadisələrini işıqlandırırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarnı qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğlum mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mədək ilə birlikdə politolog olaraq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlardır. Şəftən hadisələrini nəzərdən keçiririk. Daha bir məsələ bir xəbər şəklində ortaya çıxdı ki, Sədmümsə vaxtilə sabiq Azərbaycan sabiq daxili işlər naziri İskəndər Əmidov bəyan etdi ki, prezident seçkiləri heç baş vermədən siyasəti tərk edir. Bəzi o qədər də fəallığı nümayiş etdirməyən müxalif partiyaların nümayəndələri də bildirdilər ki, seçkilərdən sonra, prezident seçkilərindən sonra siyasəti tərk edəcəklər və özləri proqnoz verdilər ki, indiki zamanında ən fəal müxalif partiyaların rəhbərləri də vəzifələrindən istifa verəcəklər. Amma bunlar hamısı prezident seçkilərindən sonra. Prezident seçkiləri isə oktyabrın 15-dədir. Bu tarixdə elan edildi. Hüseynbəli bəy, vəssalam, indi müxalifət indiki rəhbərləri ağ bayrağı qaldırırlar indidən.
Hələlik, yəni bir nəfər, siz də qeyd etdiniz, bir nəfər yəni siyasətdən getdiyini bəyan edib. Yəni prinsipsə bu adamın şəxsi hüququdur. Yəni heç kim ona qadağan eləyə bilməsin, sən məcbur eləyə bilməsin, sən mütləq siyasətə qalmalısın, siyasətdən getməməlisən. Yəni o əgər özü qərar qəbul edibsə siyasətdən getsin, onun bunun yəni onun şəxsi hüququdur. Amma məsələni necə deyirlər, yenə də bu bayaqçı söhbət kampaniya çevrilməsi, digər müxalifət liderlərinə şamil olunması. Mənə gəlir ki, bilirsiniz, yəni bunu arzulayanlar olardı. Xüsusən də hakimiyyət dairələrində arzulayardılar ki, sözün həqiqi mənasında bütün müxalifət liderləri siyasətdən getdiklərini bəyan etsinlər. Artıq etiraf etmək lazımdır ki, yəni bir jurnalist kimi, bir şərhçi kimi etməni o müxalifət liderlərinin siyasi fəaliyyəti o qədər də qanı da etmir. Onlar, yəni belə demək mümkünsə, elə əslində elə son dövrdəki fəaliyyətlərini biz götürsək, demək olar ki, elə siyasətdən getməsələr də uzaqlaşıblar. Daha yaxşı olardılar ki, onlar siyasətə yaxınlaşsınlar. Amma uzaqlaşma tendensiyası getdikcə hiss olunur. Yəni, bu fəaliyyət nədən ibarətdir? Siz görün, bütün təzyiqlərin altında, yəni hakimiyyətlə bütün o proseslərdə jurnalistika tək ortalıqda qalıb. Müxalifət çəkilib bir kənara, qeyri-hökumət təşkilatları yəni öz işlərinin məşğuldur. Yəni təzyiq altında yaşayan, təzyiq altında yazan, təzyiq altında fəaliyyət göstərən də jurnalistlərdir. Yəni budur. Yəni onların fəaliyyəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən yenə də bütün günahları ilə müxalifətin üstünə yıxmaq istəmirəm. Demirəm ki, bu təkcə müxalifətdən asılıdır. Amma bilirsiniz, hər halda bir səy də göstərmir, yəni bir təşəbbüs də göstərmirlər. İndi seçki ərəfəsində təbii ki, yəni belə kampaniyalar çox olacaq. Çalışacaqlar ki, bunu ümumiləşdirsinlər, cəmiyyətə təqdim etsinlər ki, ümumiyyətlə siyasəti tərk eləmək. Yadda gəlirsə, hakimiyyətdən də belə çağırışlar eşidilirdi ki, ənənəvi müxalifətə artıq heç bir yer yoxdur, siyasi ənənəni tərk etməlidir. Belə olmayacaq. Çox güman ki, yəni bir neçə adam siyasətdə də qalacaq, prezident seçkilərində də iştirak edəcək. Mən deyə bilmərəm ki, prezident seçkilərindən sonra nə olacaq və bu prezident seçkiləri həmin siyasətçilər üçün sonuncu seçki olacaq, yoxsa onlar bundan sonra da siyasi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bunu hələ demək mümkündür. Bilirsiniz, yəni bir məsəl var. İndi bax, bizdə o siyasət haqqında da yəni təhlükəli bir obraz yaradılır. Bir məsələ var, o demokratiya nəzəriyyətçiləri deyirlər ki, siyasətlə məşğul olun, yoxsa siyasətsizliklə məşğul olacaq. Biz isə müxalifət liderləri də, yəni obri insanlar da, sadə vətəndaşlar da, seçicilər də getdikcə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətə biganələşirlər və güman edirlər ki, bununla da siyasətin təsirindən kənardadırlar. Amma inanın ki, belə deyil. Siyasətin təsirindən kənarda mümkün olmaq mümkün deyil. Bax, son illərdə bizim o pasivliyimizin, necə deyərlər, zəifliyimizin nəticəsi nə oldu? Bizim 10 illər ərzində güclə, hansı çətinliklər hesabına qazandığımız azadlıqlar tədricən itirilir. Bunun nəticəsi budur. Əgər istəyiriksə ki, ölkədə totalitar, indi avtoritar bir rejimdir, tam totalitar bir rejim hökm sürsün. Əgər istəyiriksə ki, ölkədə tək bircə partiya qalsın, onda buyursunlar hamı siyasətdən getsin və məsələ bununla da bitsin.
Aynı Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda?
Əslində, neçə ildir son bu illərdə ölkədə məqsədyönlü formada siyasətsizləşdirmə prosesi gedir.
Depolitizasiya
rusça desək. Yəni, bütün sahələrdə. Hətta buna uyğun deyək biz referendum keçirib, parlamenti deyək, proporsional sistemi ləğviliyib, majoritar sistemə keçdik. Bu da əslində ümumi götürəndə buna xidmət edir ki, siyasi partiyaların deyək, fəallığı və seçkidə mübarizəsi nisbətən azalır. Eyni zamanda deyək, o 2003-cü ildən sonra partiyalara qarşı güclənən baskılar, ondan sonra mətbuata qarşı güclənən baskılar və onun əvəzində alternativ olaraq biz axı görürük telekanallarda və başqa qəzetlərdə ümumiyyətlə deyək, o da məqsədyönlü bir siyasət idi. Siyasi verilişlərin yerinə cürbəcür primitiv şovlar doldurdu kanalları və faktiki olaraq insanları, bütün cəmiyyəti faktiki çalışdılar siyasətdən uzaqlaşdırmaq. Və bu prosesin məntiqi nəticəsi odur ki, indi seçkilərə cəmi 5-6 ay qalıbdır. Biz görürük ki, həm cəmiyyətdə siyasi fəallıq sıfır dərəcəsindədir, həm ümumiyyətlə siyasi proseslərə insanların əksəriyyəti biganədir, heç bir maraq göstərmirlər. Eyni zamanda siyasi partiyaların hətta fəallıq göstərmə istəyi olsa belə imkanlar tükənibdir. Deyək, ölkədə azad mətbuat bu tendensiya artan xətlə gedir. Azad mətbuat tamamilə məhv olandan sonra müxalifət necə fəaliyyət göstərə bilər? Müxalifətdə olan siyasi partiyalar legal formada, yəni qanuni yolla onların fəaliyyəti faktiki olaraq birbaşa bağlıdır azad bir mətbuatın mövcudluğunla. Yəni onlar gərək öz sözlərini deməyə imkan tapalar, ya telekanallarda belə bir imkan yoxdursa, heç olmasa qəzetlər vasitəsilə. Azad mətbuat olmayandan sonra faktiki olaraq bu ilə müxalifətin yoxluğunu aparır, ya da ki, tamamilə burada iqtidar bunu da yadından çıxartmamalıdır ki, legal, qanuni yolla müxalifətin imkanları tamamilə tükənəndən sonra, hansısa bir zamandan sonra, hansısa bir vaxtdan sonra tamamilə başqa bir müxalif qüvvələr ortaya çıxa bilərlər və onlara o qüvvələr üçün bəlkə də heç azad mətbuata, demokratik seçkilərə ehtiyac olmayacaq. Ona görə ki, onlar mübarizəsini başqa yolla aparacaqlar. Demokratik qanunlar çərçivəsində yox. Ona görə dəfələrlə bizim iqtidara həm Heydər Əliyev dövründə deyə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda, həm son illərdə də dəfələrlə xaricdən deyilir. Yəni, rəsmi formada deyilir, təkliflər verilir ki, müxalifət iqtidarın özünə də, dövlətçiliyin inkişafı üçün, iqtidarın özü üçün də lazımdır. Sağlam müxalifət, demokratik müxalifət, müxalifəti məhfilləməklə əslində o boşluğu sonra başqa qüvvələr doldura bilər. Və ona görə mən də hesab edirəm ki, deyək, bu seçkilər faktiki olaraq formal xarakter daşıyır. Biz görürük ki, seçkilərə nə cəmiyyətin, nə müxalif partiyaların, nə xarici qüvvələrin də ciddi bir marağı hiss olunmur. Və belə bir şəraitdə ola bilsin və güman etmək olar ki, İskəndər Həmidovun elan etdiyi bax, bu təşəbbüsə başqa liderlər də qoşula bilərlər. Əslində, son illər bu proses gedir. Etibar Məmmədov siyasəti tərk etdi, bəzi partiyalar faktiki olaraq bağlandı, bəzi partiyaların liderləri demək olar ki, tamamilə formal partiyalarını bağlamasalar da, deməli olar ki, siyasi arenadan tamamilə kənara çəkilmişdilər. Bu proses gedir. Lakin mən güman etmirəm ki, bütün müxalifət və ilk növbədə aparıcı partiyalar könüllü şəkildə öz təşəbbüsünlə fəaliyyətini dayandıralar. Bu birincisi düzgün olmazdı, yəni bu partiyaların bəziləri uzun tarixə malikdir. Və onların faktiki olaraq cəmiyyət qarşısında borcları da var. Mən hesab edirəm ki, onları bu tendensiyalar buna gətirə bilər. Öz xoşları ilə, öz təşəbbüsü ilə siyasətdən getməyi mən inandırıcı görünmür. Lakin ümumi götürsək, bu tendensiya davam etsə, ola bilsin bir ildən, iki ildən sonra Azərbaycanda doğrudan da tamamilə bir partiyalı bir vəziyyət sistem yarana bilər və eyni zamanda Sovet dövründə biz gördüyümüz kimi bir qazet, bir telekanal, bir partiya, bir mövqə.
Yəni düşünürsünüz ki, belə ola bilər?
Yox, bu tendensiya onu aparır. İmitasyon şəkildə düzdür. Mən biraz o ola bilsin qəsdən öz fikrimi bu formada, kobud formada dedim. Aydındır ki, informasiya agentlərinin sayı çox da ola bilər, qəzetlər də çox ola bilər, telekanallar da çox ola bilər. No, mahiyyəti faktiki olaraq eyni informasiyanı verəcəklər. Mahiyyəti dəyişmir.
Bir gün, neçə gün əvvəl, Hüseyin Balabay, siz gözlənilən prezident seçkiləri maraqsız adlandırmışdınız şərhdə. Səbəbləri Zəfər Bəyin dedikləri ilə üst-üstə düşür, yoxsa digər hansısa bir fərqləndirici məqam var? Niyə?
Müəyyən mənada, yəni mən bunu, yəni bu üzümüzə gələn seçkiləri bir qədər özüm üçün balaca kiçik bir yazda, 200 min işarəli bir yazda araşdıraraq, yəni bu nəticəyə gəlmişdim. Yəni istər müxalifətin aktivliyi nöqteyi nəzərindən, istər mətbuata qarşı baxıb indicə bizim müzakirə etdiyimiz bu total hücum kampaniyası baxımından, istər müxalifət düşərgəsinin özündə, yəni müxalif siyasətdən uzaqlaşma çağırışlarla baxımından, yəni bütün bunları götür qoyulayan nəticə mən bu nəticəyə gəlmişdim ki, bu il sözün əski əlgi mənasında bütün Azərbaycan tarixində olan seçkilərin ən maraqsız olacaq. Yəni, digər mətbuatda yazılara diqqət yetirəndə orada da belə bir şey səslənir ki, bu seçki yox, daha çox tamaşa olacaq. Yəni, biz faktiki olaraq yəni, bunu müşahidə edirik.
Aydındır. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızdadır. Digər mövzu da keçəcək. Bu həftə Ermənistan prezidentinin artıq prezidenti demək lazımdır. Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi keçirildi. Birazdan bu haqda da danışarıq.
Efirdə qalın. Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsəx mev pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levon, Tepetosani, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı hazırda davam etməkdədir. 101.7 FM-də alsın, unutmayın. Azadlıq Radiosunun saytından bütün dünyada canlı olaraq birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev həftən hadisələrlə efirdədir. Bu həftə Ermənistan yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi keçirildi. Aprelin 9-u və bir çox ziddiyyətli fikirlər Ermənistanın içində oldu. Bu bir tərəfə. Serj Sarkisyan öz çıxışında qeyd etdi ki, Ermənistan indiki siyasi kursu dəyişilməz olaraq qalacaq. Zəfər bəy, necə düşünürsünüz? Əgər dəyişilməz olaraq qalacaq, regiona nə müsbət təsiri və yaxud da nə mənfi təsiri bir təhlükə formasında nə ola bilər? Əgər kurs dəyişilməz olaraq qalır. Yəni, bir necə var etsə belə davam. Yoxsa dəyişiləcək. Yəni, Sarkisyan sadəcə bir diplomatik jest kimi bunu deyib ki, dəyişilməyəcək.
Yox, ilk növbədə güman etmək olar. Düzdür, burada dəqiq proqnoz vermək çətindir. Ona görə ki, siz Sarkisyan faktiki olaraq inaqurasiyadan sonra yenicə başlayır rəsmi olaraq öz işinə. Lakin güman etmək olar ki, aparıcı xət və ilk növbədə xarici siyasətdə ciddi dəyişiklik baş verməyəcək və mən şəxsən hesab edirəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsində həllində belə bir tez yaxın zamanda, yəni ki, yaxın zamanda hansısa bir dəyişiklik, ciddi dəyişiklik gözləmək Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyində düzgün olmazdı. O, bu məsələlərdə ola bilsin ciddi dəyişikliklər baş verməyəcək. Lakin eyni zamanda biz bilirik ki, Serj Sarkisyan necə bir ağrılı bir prosesin yekununda prezident seçilə bildi və bu proses faktiki olaraq daxildə hələn tam yekunlaşmayıb. Və bilmək olmaz hələn Serj Sarkisyan deyək daxildə tam sabitliyi tamamilə tam formada bərpa edib və cəmiyyəti öz apardığı siyasətə inandıra biləcək, yoxsa yox, ilk növbədə deyək, həm daxildə, eyni zamanda Ermənistan, xaricdə yaşayan Ermənistan diasporasını. Ona görə ki, diaspora ilə yeni rəhbərliyi arasında indidən çox ciddi bir demək olar uçurum var, ziddiyyətlər var. Aparıcı, diasporanın aparıcı bir hissəsi Amerikada yaşayan ermənilər, eyni zamanda biz bilirik Fransada yaşayan ermənistanların da böyük bir hissəsi. İndidən Serj Sarkisyanın həm prosedur cəhətdən seçilmə məsələsində çox böyük şübhə ilə yanaşırlar. Eyni zamanda şəxsən elə onun deyəyim Kaçaryan varisi olduğuna görə və həmin o siyasəti apardığına görə onlar ona etimad göstərmək istəmirlər. Və bu faktiki olaraq gələcəkdə Terpitrasyanın faktiki olaraq mövqeyinin güclənməsinə gətirə bilər. Və ilk növbədə daxildəki deyək, Serj Sarkisyana qarşı olan qüvvələr, həm daxildəki qüvvələr, həm xaricdəki qüvvələr faktiki olaraq onun Serj Sarkisyan hər bir səhifini indi izləyəcəklər. Hər bir apardığı bir görülən işləri izləyəcəklər və bu səhiflər yığıldıqca onun üçün deyə çox çətin olacaq. Prezident deyə müddətini axıra uğurla axıra çatdırmaq. Mən hesab edirəm ki, tək Ermənistan ictimaiyyəti yox, eyni zamanda Serj Sarkisyanın apardığı siyasəti çox ciddi izləyən qüvvələr, çox ciddi izləyən qüvvələr arasında ilk növbədə bir çox ölkələr də olacaq. Yəni Rusiyanın marağı aydındır. Rusiya çalışacaq və dəfələrlə Serj Sarkisyanı Moskvada çağırıb təlimatlandırıblar. Rusiya çalışacaq ki, Serj Sarkisyan əsas məsələlərdə Kaçaryanın apardığı siyasətə sadiqliyi nümayiş etdirsin, həmin o siyasəti davam etdirsin. Həm Rusiya ilə münasibətdə, həm regiondakı gedən proseslərdə öz mövqeyini, həm Qarabağın məsələsinin həllində. Lakin eyni zamanda mənə gəlir ki, Qərb ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları hələlik ki, Serj Sarkisyana qarşı nə elə bil ki, gözləmə mövqe tutublar. Onlar nə onu rəsmi formada, ciddi formada təbrik etmirlər, nə hələlik qınaq obyektinə də çevirmirlər. Yəni ki, faktiki olaraq bir pauza, bir distansiya şəxsən şuurlu şəkildə saxlayırlar ki, imkan versinlər Serj Sarkisyan özünü göstərsin öz siyasəti ilə. Və ona görə Serj Sarkisyan qarşı Serj Sarkisyanın özü üçün bir seçim var. Demək olmaz ki, burada seçim yoxdur. O, səlahiyyətli bir prezidentdir. İnaqurasiyadan sonra bunu seçim edə bilər. Ya əvvəlki kursa tamamilə sadiqlik saxlayıb və onda faktiki olaraq elə bir Kaçaryan bir dublörü rolunda çıxış edir. Ya da ki, yavaş-yavaş hansısa bir addımlarla öz xəttini, yeni bir kursu müəyyən etmək və eləliklə həm diaspora ilə yenidən körpüləri bərpa eləmək, eyni zamanda qərb ölkələrlə də yaxşı münasibət qurmaq.
Aydın Zəfər bəy düşünür ki, daha doğrusu biraz gözləmə mövqeyini tutur qərb və ümumiyyətlə aparıcı ölkələr. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu gözləmə nə qədər davam edə bilər?
Mənə elə gəlir ki, yəni Sərsisyanın hakimiyyətə gəlməsi, bu kursun davam eləməsi, yəni Ermənistanın faktiki olaraq Rusiyadan asılılığını çox artırdı. Yəni Ermənistanın əvvəlki dövrlərlə müqayisədə Rusiyadan asılılığı bundan sonra daha çox artacaq. Nəyə görə? Çünki bu elə bir hakimiyyət ki, Kaçaryan hakimiyyətindən də fərqli olaraq, bu elə bir hakimiyyətdir ki, həm yerli cəmiyyətin, müdafiəsini itirib, həm də diaspora müdafiəsini itirib. Yəni bayaq da qeyd olundu, haqlı olaraq düzgün olaraq qeyd olundu. Məsələn, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Fransada yaşayan erməni lobbisi bu hakimiyyəti demək olar ki, müdafiə eləmir və açıq bəyan edirlər. Hətta mitinglərdə, yəni çıxışlarda belə fikirlər səslənir ki, xaricdəki lobbi Ermənistana olan yardımların dayandırılması tələbi ilə çıxış edirlər. Yəni bu mənada götürəndə Serj Sarkisyanın hakimiyyəti bəlkə də Ermənistanın bu kiçik tarixi ərzində, 10 illər ərzində olan mövcud olan hakimiyyətlərdən ən zəiflisi olacaq. Hətta mən bilirsiniz, yəni böyük şübhəm var. Yəni bu əgər Rusiya faktorunu biz bir kənara qoysaq, mən hətta inana bilmirəm ki, Serj Sarkisyan uzun müddət hakimiyyətdə qalacaq. Çox güman ki, onun üçün Ermənistanı idarə etmək, Ermənistanda prezidentlik etmək çox çətin olacaq. İndi burada bilirsiniz, yəni belə bir də fikir səslənir ki, Serj Sarkisyanın da əlində kart blanş var. O siyasəti dəyişə bilərəm. Amma bilirsiniz, yəni Serj Sarkisyan özü bir dəfə bununla bağlı demişdi. Demişdi ki, səhv eləmirəmsə, mən necə Levontel Petrosyanla danışığa gedim ki, o məni bandit adlandırır. Yəni münasibətlər müxalifətlə bu hakimiyyət arasında müxalifətlər çox kəskinləşib. Bu münasibətləri yoluna qoymaq üçün mən bilmirəm Serj Sarkisyanın kompromis balansı kifayət edəcək ya da yox.
Aydındır. Minnətdaram hər ikinizə, politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bula Səlimov, təşəkkürlər, çox sağ olun. Biz müntəzəm olaraq çalışırıq hadisələri, belə deyək, inkişafını izləyək və misal üçün, mobil telefonlarla bağlı olaraq qalmaqal ətrafında daha bir tərəfin mövqeyini öyrənək. Bu, Azərsel Birgə müəssisəsinin mövqeyi olmalıdır. Herhalde mətbuat, ictimai əlaqələr, belə deyək, bağlı məsul işçisi Rufat Abbasovla əlaqə saxlama çalışırıq ki, nə ilə bağlı ola bilər? Həmin bu cür SMS-lər, mesajlar və naməlum zənglərlə bağlı olaraq belə deyək, göndərişlər. Biz hazırda deyəsən əlaqə saxlaya bildik və Rufat Abbasov bizimlə telefon xəttindədir. Rufat bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rufat bəy, nə ilə əlaqədar ola bilər ki, görünən nömrədən digər nömrəyə bir mesaj göndərilsin və əslində həmin o nömrənin sahibi bilirsin ki, mən bu mesajı göndərməmişəm və doğrudan da onun telefonundan heç bir mesaj göndərilməsin. Nə cür texniki nöqtə-i nəzərdə bu mümkündür?
Bilirsiniz, Azərbaycan Telekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq biz abonentlərimizə rabitə xidmətini təklif edirik və abonentlərin bir-birinə göndərdiyi SMS-lərin məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq. Biz həmişə, biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyimiz 11 ildən artıq dövr ərzində daim ölkə qanun rejiminə əməl etmişik və bundan sonra da Respublika qanunları çərçivəsində abonentlərimizə ən keyfiyyətli rabitəni və ən innovativ xidmətləri təqdim etmək niyyətindəyik. Amma konkret siz qeyd etdiniz məsələ ilə bağlı Düşünürəm ki, abonent gərək hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət eləsin ki, hüquq-mühafizə orqanları məsələ ilə bağlı başqa araşdırma aparsın.
Rüfət bəy, mümkündürmü Azərselin SMS mərkəzini keçməklə, açmaqla digər bir nömrədən, həmin bu sistemdə çalışan nömrədən digər nömrəyə mesaj göndərmək, digər Yox. Proqramların köməyi ilə?
Yox.
Tamamilə mümkündür. Yəni, internetdə istifadə edilən proqramlardan da mümkün deyil.
Anlamadım.
İnternetdə istifadə edilən xüsusi proqramlar vasitəsilə də mümkün deyilmi ki, bir nömrəni göstərməklə Azərselin abonenti olan digər nömrəyə mesaj göndərilsin?
Sözün doğrusu 20-ci əsr texnologiya arasıdır. Yəni, bu dövrdə bu gün özünü siz mətbuatda belə bir xəbər çıxmışdı ki, bir Azərbaycanlı hacker Türkiyədə bankların hesabına girərək 5 milyon dolar ətrafında bir məbləğ götürmüşdü hesablardan. Yəni, bu texnologiya inkişaf edir. Elə bizim Azərselin nümunəsində biz daim yeni innovativ xidmətlər gətirdik. Amma siz qeyd etdiniz ki, faktla bağlı isə mən fəaliyyətim boyu belə bir halla rastlaşmamışam.
Çox sağ olun, Rüfət bəy. Minnətdaram. Efir bitdi, xəbərlər birinci sayında.